Ja, vi skal fortsette litt grann i kapittel 12 her i dette brevet, som vi begynte litt på i går. Der det står i vers 1 om en sky av vitner. Og i kapittel 11 så vitner Gud om deres tro. Og her i kapittel 12 og vers 1 så vitner de om Guds trofasthet etter deres fullendelse. Det står litt lenger ut i kapittelet her om de fullendte rettferdiges ånder. Jeg vet ikke helt om jeg vet hvem de fullendte rettferdige der er, men jeg har en mistanke om at det kan være disse. De har fullendt et løp i tro. De fullendte løpet. De løpte på en arena, de løpte på en løpebane, og de har fullendte løpet i tro. Og det de nå vitner om er at han var tro, som kalte de. Han vitner om deres tro, og de vitner om hans trofasthet. En sky av vitner. Og det som skjer her i kapittel 12 er at med hele denne skare, alle disse hærskarer, denne av vesen, men spesielt denne skare av vitner som bakgrunn, så ser vi først i kapittel 12 her at så stig troens opphavsmann, eller høvding, mesteren, den som er over alle i tro, og som har vist et forbilde i tro som overgår alle disse, og som innbefatter alle disses tro, for han er før alle. Og han er over alle. Og han overgår alle. Og fullenderen, mesterløperen, som vi ser i kapittel 6, i et av de siste versene der, eller i det siste verset der, så ser vi mesterløperen som går innenfor forhenget, som stiger inn i helligdommen. Og vi ser han videre i kapittel 7, hvor han stiger inn, og hvor han går. Han stiger like opp på tronen, på herlighetens trone, på nådens trone, og gjør herlighetens trone om til en nådens trone for oss. Det er det han gjør. Han stiger fram til Gud, som set på sin herlighetstrone. Og så set han seg ned der ved majestetens høyre hånd, denne mesterløperen. Han blir kalt opp. Han vakte slik begeistring med sitt løp at han ble kalt opp på tronen. Og så satt han seg ned der, og så gjorde han Guds herlighetstrone om til ikke bare ei herlighetstrone, men til ei nådens trone, som gjør det mulig for oss også å stige fram til den samme trone. Han fullendte sitt løp. Han er en forløper for oss. Han har vist hvordan løpet skal være på rennebanen. Og han har gått foran, og han har forsert alle hindringer. Og han har sagt, bare kom etter meg. Bare følg etter meg, så skal det gå. Det er lettere, det vet du. Å trakke en annen spor, en som har gått foran, det er lettere. Og så henger seg på ryggen hans fram til seier. Det er det de gjør, noen. Som vinner medalje, sant? De henger seg på ryggen til den beste. Så klamrer de seg fast der bak, og så drar den beste de, drar mesteren de fram til medalje de også. Og det er det, vi får henge oss på han. Gå bak hans rygg, løpe bak han, henge oss på han, suge oss fast i han. Og så drar han oss fram til medalje. For det er en arena, i kapittel 12 og vers 1 her, det er også en arena. Det er en løpebane, det er en arena, der vi skal løpe, der vi er satt til å løpe, der vi er satt inn. For inn i en kamp, så det står, som er oss foresett, la oss løpe tålmodig, utholdende. Her er det ikke sprint, Gud er ikke interessert i sprint. Han er interessert i lang distanse. Det er noe eget med disse langdistanseløperne. Vet du. Det er jo svært med disse som springer 100 meter på under 10 sekunder. Det da. Men det er noe annet med disse her som liksom går mil etter mil. Det er liksom noe eget med en egen rase. Det, det er noe eget med disse her. Det er noe sånne ensomme, kanskje ensomme sjeler. Det blir på en helt annen måte. Det er den type løp Gud er interessert i. Det er langdistanse. Med tålmodighet. Utholdenhet, om du vil. Som er et synonymt ord. Løp i den kamp som er oss foresett. Jeg er helst sprinter, jeg har alltid vært sånn. På skole og alle sammenhenger så liker jeg å liksom la det skje fort og greit, og så raser jeg gjennom lekser om morgenen før du går på skolen. Det var min stil på skolen. Opp 10 minutter før og raser gjennom lekser, så liksom satt han jo der da, til læreren hadde noe for noenlunde fornøyd. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Det er ikke egentlig rette måten. Det er ikke den rette måten. Så han vil gjøre oss om til sånne langdistanser, slike som har denne tålmodigheten. Det kan gå smått. Det kan hende med skilpadde, så har den hoppet forbi oss. Men det var skilpadder som vant til slutt. For hun hadde denne seigheten og denne utholdenheten. Og det er det han ønsker. Dette vedvarende, dette utholdende. Det er det som er åndelig kvalitet. Det er ikke å blomstre opp i et nu i et øyeblikk. Og så dette sammen i neste sving. Det er utholdenhet som åndelig kvalitet. Og her er et middel for oss i det vi ser. Det er med hele denne skare som, disse på tribunen, med omkrans av en tribune. Sant? Så der står de opp og oppmuntrer oss og heier på oss og roper oppmuntringsrop til oss. Når vi liksom held på der nede, sant, så er det en Enoch, så er det en Abraham, så er det en David, så er det en en med et ukjent navn som roper til oss, stå på, jeg har vært gjennom det, det går for deg også. Det vil gå for deg også. Bare les i første kongebok der og der, eller bare les i Nehemias bok der og der, skal du se det går, det vil gå for deg også. Jeg har vært gjennom det. Han var trofast, han hjelpte meg gjennom, han vil hjelpe deg gjennom. Slik oppmuntringsrop, slike heierop, kommer de fra denne tribunen, der de fullendte, de som har løpt løpet og kommet i mål. De fullendte rettferdige ånder, de er der, og heier oss fram i løpet til fullendelse av dette løpet. De vil oppmuntre oss. Men, Det står her, tal om ei sky av vittner. Og ut av denne sky, så stig da Jesus først og fremst fram, så det store, overveiende vittne, og så kommer da ei røst ut av skyen. Ei røst fra himmelen. Og den røsten begynner med å se om i vers 5. Her er det en som begynner å tale. Her er det en som begynner å tale. Her kommer en røst. Det er kanskje slik at med skyene og med dette her som er på tribunene, vet du, det opplever de som et brus. Det er et brus. Men så kommer det en lydelig røst av en som taler ut av denne mektige dur og ut av denne mektige brus på tribunen. Så det er en som taler. Han taler ifra himmelen. Og nå taler han til deg som tror, du som har startet løpet. Og så taler han til deg, og så sier han til deg, min son. Det er slik han tiltaler deg. Det er vakker tiltale det, ikke det? Når han som sitter på tronen, når majesteten, herlighetens Gud, åpner sin munn, og gjennom all arm og all brus når deg og ditt øyre, og så hører du, min son, du er min son, du er min, du er min son. Det er slik han taler til oss. Han taler til oss som til, ikke noe ekte, ekle, avskyelige, ugudelige vesen. Men han taler til oss som til barn, som til sine barn, som til Guds barn. Det, en slik tale hadde han ikke til alle disse vitner som er gått forut. Han talte aldri slik. Til deg talte han også, men han talte som skaper, han talte som dommer, han talte som den allmektige Gud. Når han stilte seg opp for Abraham, Isak og Jakob, så talte han, tiltalte, han presenterte han seg selv som den allmektige Gud. Og han talte som Javé, han som er, jeg er, denne bestandige, han som er uforanderlig, han som er evige, han som er den evige. Slik talte han til Moses. Han presenterte seg som Israels Gud, som Israels beskytter, som deres borg, deres kraft, deres vern, dere forsvar, som Israels vogner og hester, så de sier om en profet. Vogner og hester, det er symbolet for militær makte. Vogner og hester. Og de kom til Elisa og sa, du er Israels vogner og hester. Det var profeten, det var ordet. Det var ordet fra Gud som var deres vern og deres forsvar. Og det er det til oss i dag også. Det er vår Guds ord som er vår, som er vårt militære, som er vårt vern, som er våre vogner og hester. Han åpenbarte seg for dem som frelser, og på mange måter. Men når han kom til oss, så åpenbarer han seg for oss som far. Åndenes far, står det i vers 9. Far. For den sida ved Gud kunne ikke bli åpenbæra før han sendte sin egen sønn inn iblant oss. En som kjente han, en som hadde vært sammen med han, en som hadde lagt opp til hans bryst, som kjente varmen som gikk ut ifra hans person, som kjente hans hjerte, som hadde hørt hans hjerte slå, om du vil si det sånn, som hadde vært i Faderens fang, som kjente hele hans vesen, som kjente hans blikk, som kjente hans åsyn, som kjente hele fylden av Guds vesen. Det måtte en slik til for å åpenbare Gud som far, og på den måten fullendte han åpenbarelsen av Gud i verden. Og det er den som er meg og deg blitt tilgjengeliggjort. Som de andre, disse som gikk forut, denne sky av vitner, de fikk ikke den fullendte åpenbarelse deg, men vi har han. I kapittel 11, vers 40. Fordi Gud forut hadde utsett noe bedre for oss, noe som overgikk alt det som de hadde opplevd. Så de skulle ikke skulle nå. De har sett det nå, åpenbart, der som de er. Men de fikk ikke se det mens de var her, så de ikke skulle nå fullendelsen. Fullendelsen uten oss. Og den fullendte, det kommer her i kapittel 12. Når han stiger fram og påkaller oss som sønn, som sønner, og presenterer seg selv som far. Majesteten på tronen stiger fram som vår far, og handla og gjør med oss, og bær oss fram, så det står her i vers 7. Da står det, Gud gjør med dere som er sønner. Han bær oss fram, han tar oss opp og oppdrar oss, og gjør med oss, og bær oss fram som sønner. Og det er dette som det står i vers 5, vi har så forferdelig vanskelig for å forstå og oppfatte. Vi lar det glippe ifra oss. Vi glemmer det. Dette forsvinner ut av tanken vår før vi vet ordet av det. Så har det forsvunnet ut av tanken vår. Så er vi ikke det bevisst. Det er det som er vårt problem. Det var deres problem her, som jeg skrevet til. Det er vårt like store problem i dag. Å bevare og forstå og skjønne dette store, for det er liksom for stort for oss. Du verden hvor mange problemer jeg hadde vært spart for i sinn og tanke hvis vi hadde skjønt at Gud påkaller oss som barn og taler til oss som til barn og formaner oss som barn. Mange, mange, mange problemer vi hadde unngått hvis vi hadde skjønt dette og vært klar over det og vært bevisst disse ting. Han talte, står det i kapittel 1 og vers 1. Etter at Gud fordom hadde talt. Gud er ikke noe taus majestet. Han er ikke noe sånn figur som står oppe og etter en alter eller oppe en eller annen sånn opphøyd sak som bare står der med et sånn maske som ikke forandrer seg. Og så går det en, sier det aldri, kommer det et ord ut av hans munn. Gud har alltid talt. Og når fordom hadde han talt mange ganger og på mange måter, det vil si han hadde presentert seg selv fra mange sider av seg selv, mange av sine egenskaper hadde han latt bli kjent for fedrene ved profetene. Men så har han i disse siste dager talt til oss ved sin son, ved sonen. Ja, hva er det en son kan, så de andre ikke kan? Hva var det son kunne, så de andre ikke kunne? Han kunne formidle budskap om Gud som far. Det kunne ikke de andre. Det kunne ikke de andre. Og det er det han gjør. Og det er det han har gjort. Min son. Han taler nå til oss som barn, så vi kan høre røsten ifra himmelen, så vi kan høre røsten ifra majestetens trone. I vers 5 her, 12:5. Min son. Det er det sonen ble sendt for å lede oss fram til. Denne erkjennelse. Og til å stå innenfor Guds trone og løfte opp vårt hoved og se inn i majestetens åsyn. Guds eie åsyn, og få høre dette, og bli tiltalt som min son. Det var derfor sonen ble sendt, for å bringe oss fram dit. Men, så står det i vers 5 her, dere har glemt. Vi har liksom latt det gå ut av sinnet vårt, ut av tanken vårt. Vi har på en måte koblet det ut av vårt minne. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Ja, formaning. Dere har glemt den formaning, men den formaning som taler til dere som til barn. Barn. Det er de som en elsker det. Det er de som far og mor elsker det. Det er de som er barn. De elsker sine barn. Alle normale foreldre elsker sine barn. Og Herren elsker sine, står det i vers 6. For den Herren elsker. Det er de han formaner. Og det er de foreldrene formaner også. De formaner det de elsker. De formaner ikke naboen sine barn. De formaner sine barn. Fordi de elsker deg. Den Herren elsker. Ja, hvem er det Herren elsker? Ja, han har sagt hvem han elsker. Han har sagt det, klart og tydelig. Han har åpenbart det. Han elsker sin son, står det i evangeliet. Og her står det at han elsker deg som han påkaller som sine barn. Min son, han elsker deg som tror. Og det er dette som er så maktpåliggende, at vi ikke kommer ut av den forståelse, og at dette ikke glipper ut av vår sinn, og glipper ut av vår tanke. Slik at vi ikke lever i opplevelsen av dette her, og at vi det ikke blir skapt de frukter i våre liv som følge av dette forhold. At vi ikke hører denne lydelige røst som kommer ut av skyen. Gud har da nemlig med det at han taler til sine ut ifra en sky. Han stiger ned på et fjell i herlighet, og så omgir han seg med sky, og så begynner han å tale til sine. Og det er det som skjer her i kapittel 12. Han har samlet skyer i kapittel 11. Da begynte med Abel, som kanskje var denne knyttneven borte i horisonten der, en liten knyttneve i denne blå himmel, i denne disse ørkenlandskap, der tørken hadde et opp alt, så begynte det å vise seg en liten knyttneve av en sky. Og vi ser det i Abel, denne vesle knyttneven, og så samler det seg, og så til slutt så er hele himmelen full, og alt er dekket. Og så står det ikke bare der og ser, ja, men hvor blir det av regnet som vi venter så sårt på? Det står om vannløse skyer i Judas brev. De har liksom samlet seg, men det kommer ingenting ut av dem. Vannløse skyer. Det er slike som opererer blant Guds folk, men de er vannløse skyer, står det. Men det kan du være sikker på at denne sky er ikke vannløs. For her står det at han begynner å tale. Han taler. Det kommer noe ut ifra denne sky. Han taler til dere. Regnet kommer ned. For å skape frukt. For at noe skal gro, for at noe skal vekse, for at det skal komme velsignelse. Det skal skapes velsignelse i våre liv. Det er hensikten med hans tale. Hans lære, min lære, sier Moses, risle som regnet. Og du kan være sikker på at denne lære, og det som går ut av hans munn her, skal skape velsignelse. Så vi ikke skal møsse om vi stiller oss fram her og lar oss veta med dette regn som utgår fra hans munn. At vi ikke skal møsse den velsignelse. Uten regn blir det ingen velsignelse, blir ingen vekst, det blir ingen grøde. Da blir det bare avsvidd alt. Det blir bare død uten regn. Det blir død, tørke, avsvidd, brann. Men her skal skapes de noe i våre hjerte som heter velsignelse. Som er vår arv. I det gamle testamentet så ble det jo også ført fram til et fjell. Det er ikke det fjellet i vers 18 der som vi er kommet til, så det står her. Men vi er kommet til Sionsberg, står det i vers 22. Han har ført oss fram til Sionsberg, et annet fjell. Og på Sinaberg så var det skodde og mørke og uvær. Og der var også en tale. Men i vers 19 så står det at ja, og til basunlyd og røst av ord, slik at de som hørte den, ba at det ikke måtte tales mer til dem. Hvorfor det? I vers 20 står det at de var ikke i stand til å bære det. De var ikke i stand til å bære den talen. De var ikke i stand til å høre den talen. Det enkleste bud var de ikke i stand til å ta imot. De var dødsens. Det ble frykt og forferdelse. Selv det enkleste bud kunne de ikke greie å ta imot. Ja, vi er kommet til et berg i vers 22. Han har ført oss fram til et berg. Han har ført oss opp på et berg. Han har ført oss fram til en sky. Hva slags sky er det? I Matteus 18 så ser vi at han fører noen av sine opp på et slikt berg. Matteus 17 er det vel. Og da står jo andre tekster av, men vi kan lese der. Et høyt fjell. Han førte dem avsides. Det er der vi må. Det er der vi må utenfor leiren, vi må utenfor byene, vi må avsides. Det nytter ikke å møte Gud hvis vi ikke går avsides. Det er illusjon av det. Det er det som er så problemet i vår mediefylte tid og elektronikkfylte tid. Det er å skru, trykke på knapper, alltid omgi seg med noe. Det er farlig for den troende. Avsides. Opp på et høyt fjell. Og han ble forklaret, så stiger han fram. Ikke av det som sker, ikke av det som skjer i Hebreerbrevet 12. I vers 3. Ikke av det. Jesus stiger fram. Troens opphavsmann og fullende stiger fram. Det som også var han igjennom ting. De hadde sett han i hans fornedrelse. Men her får de se han i hans herlighet. Han som for den glede som ventet han ikke aktet, og så videre. Og nå, hvor han nå? Hva var resultatet? Hva ble han ført fram til? Nå sitter han på høyre side av Guds trone. Han ble forklaret for deres øyne, og hans åsyn skinte som lyset, som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og så var Moses og Elias der, så var profetene der, så samlet det seg en sky rundt han. Og så kom det også en helt konkret sky her i vers 5, mens han, og så tok Peter seg for å tale litt, det skulle han jo ikke gjort. Men han hadde det med det, å gripe til ordet når han ikke skulle tatt ordet. Og her skulle ikke Peter tatt ordet, men han grep nå til ordet. Men Gud greide å takle den situasjonen. Og greide å få Peter taus når han skulle være taus. For det var ikke Peter som skulle tale her. Det var Gud som skulle tale her. Mens han enda talte se i vers 5, da kom det en ikke mørke og skodde og uvær og den slags ting som vi leser om ved Sinaiberg. Men det kom en lysende sky og overskygget deg. Altså fylte hele himmelrommet rundt dem. Overskygget dem. Så det var, de så denne skyen, hvor de snudde seg, så var det bare den skyen de så. Og så kom en røst ut av skyen som sa, dette er min sønn, den elskede, som jeg har velbehag i. Hør han. Og det er det som står i Hebreerbrevet. Hør han. Og når han var full han, så blei han i kapittel 5-9 opphav til evig frelse for deg som lyder han, deg som hører han, deg som tar imot hans budskap, deg som tror på han, blei han opphav til evig frelse. Og så står det i kapittel 2 om at disse tar han, og så fører han de fram, og så stiller han de disse fram for majesteten. Så stiller han disse framfor Gud, og så trår han selv framfor Gud, og så viser han de framfor Gud, og så sier han at her er mine brødre. Og så kommer responsen ifra tronen. Når han presenterer deg som han har vunnet, når han har presenterer deg som lydde hans evangelies budskap, de som ble lydige mot evangeliet, de som ble lydige mot han, de som hørte på han, så presenterer han deg for majesteten. Og så blir han, har han selv satt seg der. Og så kommer responsen tilbake. Som dine brødre er de mine sønner. Jeg har født dem. De er mine. Min sønn. Ja, tror du han elsker deg? Den elsker deg. Det står her. I vers 6, den Herren elsker. Han elsker deg. Han elsker oss. Den Herren elsker. Ja, og den han elsker, vil han gjerne, og er hans mål, å skape det samme velbehag i som var Jesus. Det er det som er hans mål. Å gjøre oss til velbehagelige vesen. velbehagelige personer, som er til velbehag for han. Så, og det, han, det er han, det er det som er målet hans der i 13:21, for å repetere det. Han gjøre dere fulldyktige i all god gjerning, så dere kan gjøre hans vilje i det han virker i dere, det som tekkes han. Altså, det er det samme som det som er til velbehag for han. Tjene Gud, står det i 12:28, til hans velbehag. Det er det han har satt seg for. Det er det Gud som far har sett seg for med sine barn og sine sønner. Det er det som er målet hans for meg og for deg. Han vil skape sin sønns bilde i oss. Og det er i den grad, eller det er det bildet av sin sønn som han får skape i oss, det bildet skal bestå i evighet. Det skal aldri tas bort. Det skal aldri brenne opp. Det skal bestå i evigheters evighet. For alt hans sønn gjorde, alt ved han var livlighet, alt ved han var liv, og alt han gjorde skal bestå i evighet. Og i den grad han får skapt sin sønns bilde og framelsker det i oss, skal det bestå i evighet. Det skal gå gjennom alle dommer, gjennom alle ild, all ild, og gjennom alle vatten og alle dommer, og bestå alle prøver. Og gå inn i evigheten som noe som skal bestå. Og om det ikke er mer enn det at du er kommet til Jesus og sier at jeg vil tro på de frelser Jesus, jeg vil tro at du døde for mine synder og frelste meg, så er det skapt noe av deg, et lite bilde av sønnen i deg. Om det ikke er mer enn det, så skal i hvert fall det bestå i evighet. Kan du være sikker på. Om det ikke er skapt mer av sønnens bilde, enn at du kanskje enda til på det siste, før du trakk ditt siste sukk, sa Jesus, jeg vil tro at du døde for meg, og at du tok mine synder for deg. Det vil jeg stole på når jeg går ut av verden nå. Om det er det siste og eneste du gjør for han i denne verden, så skal det bestå i evighet. Men det var Guds tanke at vi som hans skulle inn under hans behandling for at mer av det bildet skulle skapes i oss. Og det er derfor han må formane oss. Det er jo derfor de oppdrar barna, det kan ikke gjøre det. For at de skal bli like som de selv. Det er jo det. Det er jo det som er denne forunderlige dialogen i heimene, ikke? Det liksom barna, de, ja, de må irettesettes. De kan jo ikke gå vilt. De kan ikke få herja fram som de selv vil. Det går ikke an. Det er irettesettelse, og det, når de begynner så smått å gå, altså, så er det stort sett ikke, nei. Sant? Så er det liksom å prøve seg også. Har vi sett det med blomsten eller ovnen eller et eller annet, liksom, så ser de bort. De er ikke så veldig store, det er bare, sant? De er så vidt greit å lære å gå. Liksom, så i denne dialogen, så er det disse ordene, så skjer det noe. Men det er noe som må dømmes. Jeg får håpe når de er 15 år, så slipper de å si det at nå må ikke du røre blomsten, nå må ikke du ta på ovnen, og nå må du ikke rive ned ditt og datt. Så det er slutt med det da. For det er gått inn som en del av vår personlighet. Men det er nødvendig. Og det er det han vil skape ting i selve vårt innvortes menneske, i selve vårt vesen, i selve vår personlighet, som gjør at han skal slippe å si nei til alt mulig. Vi sier nei selv. Da blir en del av oss at vi ikke driver og roter med all slags ting som er til ødeleggende, og som ikke er til velbehag for han. Vi skal akte på den, står det her. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. Vi skal formane hverandre, men vi får la han refse oss. Det er jo ikke så kjekt når de andre skal refse oss, Vi bør la oss formane av hverandre, men vi må, det er det at vi må framfor han slik at han får refse oss. Det blir en annen kvalitet og frukt av det hele da. Det ble helt ganske sikkert en frukt skapt i Peter. Han var ikke så at han måtte høre fra Jesu munn, vik bak meg, Satan, du har ikke sans for det som hører Gud til. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører menneskene til. Det forgjengelige, det ødeleggende, det har du sans for, Peter. Men det som hører Gud til, har ikke du sans for. Når han ville irettesette Jesus og fortelle at Jesus, at nei, det Jesus skal du ikke gå. Den veien skal ikke du gå. Det er ikke det som er veien for oss, Jesus. Nei, vi må gå den veien. Så måtte han høre refs. Så måtte han irettesettes. Men han var kanskje ikke så snart til å ty til å irettesette Jesus ved neste anledning han kunne ha lyst til det. Da var det nok i han som kanskje dømte han og sier at nei, jeg skal ikke si det nå. Jeg hadde egentlig lyst at Jesus skulle liksom gå en annen vei. Men han hadde lært ei leksa. Så han sa ikke det. Flere ganger. Og slik er det. Du vet når vi er trette, for seg så han, sier han Jeremias eller hvem det er. Når jeg er trette med deg, Herre, sier han. Ja, så har du alltid rett. Han hadde oppdaget det etter hvert. At Herren hadde alltid rett. Han selv hadde feil. Så har du alltid rett. Den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe. Tukt, det å opparbeide noe i vårt indre menneske som dømmer oss før vi involverer oss i det som er galt. Så vi dømmer oss selv. Så det blir slike frukter i oss. Som helt oss tilbake og legg tauma på oss. Det ble lest her ifra ordspråket 29. Om uten åpenbaring blir folkets tøylesløst, står det der i denne oversettelsen her. Det står vel litt annerledes nå, men det er det som er pointet. At dersom ikke Herren får åpenbare seg for oss, så legges det ikke tauma på oss. Så det er ikke noe som strammer. Men det som er godt, når vi stiger fram for majesteten, når vi stiger fram for han, inn i hans herlighet, så blir det lagt tauma på oss. Så er noe som strammer. Når vi skal gå ut der som ikke er til velbehag for han, så kjenner vi noe som strammer. Så kjenner vi noe inni oss, så dømmer. Det er det som er tukt. Men har vi ingenting av dette, så går vi ut og så ødelegger vi livet vårt. Og det er det som vi står i fare for. Tukt opparbeides i oss ved tale når vi refses av han, når vi blir irettesatt av han. Og derfor er det viktig å gå inn i skriften og møte Guds ord og bli irettesatt og bli dømt. Ordet taler først og fremst, alle formaninger i brevene til Paulus taler først og fremst til meg, ikke til de andre. Og det skal anvendes først og fremst for meg og ikke de andre. Kan vi se hvor store vi blir? Når du begynner i Romerbrevet 12, kan du se hvor stor du blir? Kan du prøve deg mot alle formaningene der nede? 12 og 13 og 14 i Romerbrevet, og 15 for den saks skyld. Kan vi se? Det skal anvendes først og fremst for oss, så det blir en dom i våre liv. Så det er noe som blir opparbeidet når vi refses av han i rette sett oss. Det kan jo være, i det aller meste så bør det skje ved ord. Og det vi gjorde ved ord, du tok deg dine barn og i det alt vesentlige, ikke det? Det er ved ord det skjer. Det er ved stemme, det er ved lyd, det er ved et nei, det er ved en lyd, det er ved en stemme, det er ved ord det meste parten skjer. Det kan jo hende i vanskelige tilfeller at han må ty til hardere midler enn ord. Som for Jakob for eksempel, når han måtte tukte han i hans kropp, i hofta hans, så han ble en halvt mann resten av livet. Det måtte til. Det måtte til for Jakob, for at han skulle få Jakob inn på den vei, og inn i det samfunnsliv med seg, som han ville ha han. For han så at i Jakob var det, til tross for Jakobs mange tanker og ideer, så var det et ønske i Jakob om å ville lyde Gud og ville følge hans vilje. Og så måtte Gud slå han. Og det slag beriket Jakobs liv og ble hans lykke og ble hans rikdom. Og når han går ut av verden, så er han over denne staven som han hadde. Som han kanskje, jeg vet ikke, men vi kan i hvert fall tenke det slik, at han fikk den staven som følge av at han ble halt. Så fikk han en stav og måtte gå borte ved å støtte seg til en stav. Og når han går ut av denne verden, så lener han seg på denne staven, og så tilber han Gud. Han tilber bøyd over knappen på sin stav. Han tilber den Gud som hadde gjort han halt. Og gjort han avhengig av en stav. Det ble hans lykke, det ble hans rikdom. Lydige, det står her i vers 9. Våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes far, så vi får leve? Det kan hende at foreldre må gi opp. Og jeg ser heller ikke bort ifra at det kan hende at Gud som far må gi opp sine barn i dette forhold. Og forskriften for det i 5. Mosebok 21. Forskriften for en gjenstridighet som ikke gikk over, og en uvillighet til å lyde. Etter formaning, etter tukt, etter alt var prøvd. Forskriften i 5. Mosebok 21 for det var at den sønn skulle ledes fram for porten og steinast. Han skulle late livet. Det var forskriften. Det greier ikke menneskene å gjøre i praksis. Men Gud som far, det kan hende han greier det. Og følger sitt eget bud. Det kan hende han greier det. Når, hvis det er slik at en som vil tro, eller en som vil være hans, aldri bryr seg om det han sier, ikke viser noen interesse for det han sier, ikke har noe av denne trangen eller søken til å adlyde han og bli lydige mot hans ord, så er ikke det sikkert han lar han på leve. Det er ikke sikkert. Det står tale om det. Det står tale og ber om noen gjenstridige og sånt i kapittel 10. Da det ber en forferdelig gru tilbake for dom. Men her skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes far, så vi får leve liv. Så får vi leve i dette samfunns liv. Og se disse frukter nedover her. Det er det som det kan gå gjennom marg og bein, hadde han sagt når vi leser videre nedover her. I vers 10. Han tok der oss til vårt gang for at vi skal få del i hans hellighet. Kan du tenke noe sånt? Gud, den hellige Gud. Så det han omgir seg med. Og som vi leser om i Jesaja 6. Kjerubene som stod der. Hellig. 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 Er Herren, herskarenes Gud. For at vi skal få del i hans hellighet. Kan du tenke deg slik i greie? Du som Guds barn skal få del i hans hellighet. Og uten at noe av dette skjer, uten at det skjer noe av dette her i våre liv, så står det at vi skal heller ikke se Herren. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Jag, står det i vers 14. Jag, dette løpet, dette tålmodighetsløpet på rennebanen. Jag framover. jagat av fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Vi kan ikke være inn i Herrens nærhet og se han som sitter på tronen, uten at på en eller annen måte det påvirker på oss. Enten vil vi stikke av og si at dette vil jeg ikke ha, enten gjør vi som Kain, at vi bare flykter bort ifra det. Eller hvis vi blir stående der og værende der, så vil noe av hans hellighet smitte over på oss. Eller begynne å prege oss, skapes i oss. Og så kan vi unngå, som det står i vers 16, å bli en vanhellig, som er det motsatte, som Esau, som tapte all velsignelse, og som tapte arven sin, og som tapte det som Gud hadde tiltenkt for han, fordi han trekte seg unna i vanhellighet. Han tapte. Det står her, når han senere ville arve, står det i vers 17, så ble han avvist. Det var noe som var tapt for hans del. Det var tapt for evigt for hans del. Det kunne ikke gjenopprettes. Men han ville ha oss inn til seg i tålmodighet, i utholdenhet. Og vi kan gjøre mange sprell og sånt. Men la oss aldri, la oss se til, la oss akte på hverandre, la oss formane hverandre, står det i vers 15, at ikke noen vik tilbake for å stige inn for hans trone, nådens trone, inn til nåden, inn der, for at det skal tales ord til oss ifra nådens trone, som skal være med å oppdra oss, formane oss, opptukte oss, og skape kvaliteter i oss. Se til, står det lenger ute, at vi ikke vender oss bort fra han som taler fra himmelen. At vi ikke avviser han som taler. At vi ikke vender oss bort fra han. Men hvis vi vender oss til han, og lar han tale til oss, og lar han påvirke oss, og lar han dømme oss, og lar han bygge ting opp i oss, og at vi har dette sinn og denne tanke at vi ønsker å gjøre hans vilje, og vil forsøke, da står det her i vers 28, da vi får et rike som ikke kan ryste, så la oss være takknemlige, og derved tjene Gud til hans velbehag med blygsel og frykt. Tjene Gud til hans velbehag. Hva slags Gud? Hva slags Gud? Da står et spørsmål i Jesajas 33. Hvem kan bo ved evige bål? Hvem kan bo? Ja, det er han som er rettferdig, står det. Det er du som er blitt rettferdig, og du skal bo der, ved evige bo. Vi skal tjene Gud til hans velbehag. Kasta Gud! Vår Gud er en fortærende ild. Men han kan skape noe i deg og meg som er i stand til, om du kan si det sånn, å overleve den fortærende ild. Så vi får leve. Herre Jesus, vi takker deg at du steg ned i verden, lydig, frivillig, etter ditt eget hjertelag, og åpenbarte din far for oss. Og du ble lydig til døden. Du ble lydig når de spikret dette korset. Du var lydig i alle ting. Og du var lydig også når du fikk dette oppdrag og sona vår synd. Og du var lydig når kalken ble stilt fram for deg, og du måtte drikke han til bunns for å sone vår synd og ta vår straff på deg. Ja, du skal evig opphøyes og evig ærest for dette. Vi vil takke deg for dette og prise deg for dette. Og det budskapet som har lyttet i våre hjerter, at det er frelse for enhver som tror. Det er frelse fra fortapelse, det er frelse fra dommen, det er frelse fra synden, det er frelse fra straffe, det er frelse fra denne ilden her. Og så får du gi oss som dine barn, som oss som tror på deg, nåde til å følge deg inn i helligdommen, etterfølge deg inn i helligdommen, stiga fram till tron där du ser samman med din far. Och ge oss ett öra som är villigt till att höra och lytta till din röst. Så det kan skapas frukt i oss. Att vi kan få del i gudomlig helighet i vår liv. Herre Jesus, så vi kan bli vittnar för dig i denna världen. Och så man kan göra gärningar som är välbehagliga för dig. Det vill vi be om. Vi vill be för dessa vänner som är samlade här. Vi vill be för dina på denna plats och på öja här. Vi vill be för ditt folk i vårt land. Att vi kunde vara, representera en motkraft, en motström emot all den ugudlighet och vanhelighet som präger alla våra omgivelser. Du ger oss nåde till att stiga in i helligdomen. Upphåll oss där, så vi kan vara helige i vår färd. Så ska vi tacka och prisa dig för all evigheters evighet. Och ge dig all ära. Och skulle det bli skapt något i oss, och skulle det bli något ära i oss, så är det du som också har den ära. Om det blir satt en krona på vårt hår en dag, så ska vi ta den kronan och kasta den ner för din fot, Jesus. Och lägger den ner där. För det är där den hör hemma. Det är vid dig. Det är du som är allt. Amen.